case you missed it.
Para pendengar Voice of America, dalam In Case You Missed It kali ini kita punya satu orang tamu spesial, tamu istimewa, Ibu Maria Katarina Sumarsih. Beliau adalah seorang aktivis perempuan pejuang kemanusiaan yang 20 tahun lalu kehilangan putra tercintanya Mas Wawan. Kita semua teman-teman wartawan kenal dekat dengan Wawan karena bergerak di jalur kemanusiaan, dia ikut membantu menolong teman-temannya kalau ada yang luka atau terpukul aparat, dan banyak hal yang dilakukan Wawan yang kita masih tetap ingat sampai sekarang. Apa kabar Bu Sumarsih?
Ya, kabar baik. Jadi penembakan Wawan dan kawan-kawannya itu sudah 22 tahun yang lalu. Dalam tragedi Semanggi 1, 13 November
98. Tepat pada tahun sama ketika Presiden Soeharto ya turun setelah berkuasa selama 32 tahun. Lalu ketika itu muncul banyak pergolakan ya Bu. Kalau misalnya teman-teman ada yang baru dengar, baru lahir barangkali tahun-tahun itu, belum tahu apa yang terjadi pada tahun itu ya Bu.
Jadi pada saat itu para mahasiswa berjuang mengawal pelaksanaan reformasi dan demokrasi. Jadi pada tahun 98 bulan Mei, 12 Mei itu ada penembakan mahasiswa Trisakti, tanggal 21 Mei 98 itu Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Kemudian pada November 98, 10 sampai 13 November 98 itu pemerintahan Presiden B.J. Habibie menyelenggarakan sidang istimewa MPR, tetapi ditolak oleh para mahasiswa karena disinyalir akan dipergunakan untuk ajang konsolidasi kroni-kroni Soeharto, dan para mahasiswa menuntut agar diadakan pemilu ulang terlebih dahulu.
Betul, betul. Dan sampai hari ini, setelah 22 tahun, persoalan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tragedi Semanggi 1 dan 2 sebetulnya, 98 dan 99, tidak kunjung selesai ya Bu. Bahkan yang menjadikan barangkali setelah pemilu 2019, bahkan Presiden Jokowi mengangkat seorang yang diduga sebagai pelanggar HAM berat ketika itu, Pak Wiranto, menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.
Betul, betul. Periode pertama pemerintahan Jokowi, bulan Juli tahun 2016, Presiden Jokowi mengangkat Wiranto yang adalah Menhankam Pangap 98 yang seharusnya bertanggung jawab dalam tragedi penembakan para mahasiswa, justru diangkat menjadi Menko Polhukam. Kemudian pada pemerintahan periode yang kedua, pada bulan Desember tahun 19, Wiranto diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Padahal pada saat kami keluarga korban, tanggal 31 Mei 98, kami diterima Presiden pada akhir pertemuan, saya menyampaikan, saya tutup dengan kata-kata, di dalam berkas ini kan saya menyerahkan berkas mengenai kaitannya dengan peristiwa penembakan para mahasiswa, saya bilang begini, di dalam berkas ini ada dokumen yang menyebut nama Menhankam Pangap tahun 98. Jadi memang setiap menjelang pemilu, para presiden di Indonesia ini menggunakan peristiwa penembakan para mahasiswa dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya menjadikan komoditas politik untuk meraup suara.
Dan ini terjadi dan lagi pada pemerintahan Jokowi era yang kedua. Ini malah lebih parah lagi karena beliau memposisikan Prabowo Subianto yang ketika itu bahkan terlibat berbagai pelanggaran HAM berat, nggak cuma di soal tragedi Semanggi 1-2, tapi juga tragedi Trisakti dan Timur-Timur ya Bu ya, East Timor, sebagai Menteri Pertahanan.
Ya. Jadi di samping Prabowo itu diangkat menjadi Menteri Pertahanan, yang dia adalah sudah dipecat dari kesatuan tentara ya, di samping itu juga rival pada saat pemilu Capres tahun 2019. Banyak masyarakat Indonesia yang kecewa. Kemudian pertanyaannya adalah, untuk apa ada debat Capres-Cawapres? Yeah. Kalau kemudian pesaingnya itu dijadikan apa ya, satu gerbong di dalam pemerintahannya. Di samping itu, di Departemen Pertahanan, Jokowi juga mengangkat anggota Tim Mawar anggota tim mawar itu adalah tim yang menculik para aktivis demokrasi tahun 97-98 diberi jabatan Kementerian Pertahanan.
Apakah hal-hal ini yang membuat Ibu akhirnya memutuskan untuk mengajukan atau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara?
Bukan. Jadi alasan kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin di dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada 16 Januari 2020 yang lalu, dia menyatakan bahwa kasus peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke Pengadilan HAM ad hoc. Padahal kenyataannya Kejaksaan Agung ini belum melakukan tindakan apa-apa. Bahkan di dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu, saksi fakta menyatakan bahwa yang diucapkan Jaksa Agung ST Burhanuddin itu sudah disiapkan oleh TAP-nya untuk dibacakan di dalam rapat kerja.
Perkembangan perkara HAM berat lainnya, satu, peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat.
Dan ketika ada anggota DPR yang memprotes itu ya Bu ya? Maksudnya masa mereka nggak tahu sih?
Kalau di DPR itu kan lembaga politik ya, kemudian dalam sebuah diskusi melalui Instagram, itu ada anggota DPR, salah satu pembicaranya, dia mengatakan bahwa peta politik di DPR itu tidak ada perubahan dari era Orde Baru sampai ke era reformasi sekarang. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa sekecil apapun saya selalu memelihara harapan bahwa suatu saat kasus penembakan para mahasiswa ini bisa dibawa ke pengadilan HAM ad hoc sesuai mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Terlebih Indonesia ini adalah negara hukum dan ada asas pengharapan yang diberikan oleh negara kepada kami keluarga korban yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga pemerintah dan DPR, pemerintah dan parlemen itu sudah membuat undang-undang untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, yaitu membentuk undang-undang pengadilan HAM dan undang-undang hak asasi manusia.
Dan pada tanggal 28 Oktober ini akan diputus ya Bu ya?
Ya, tetapi tanggal 28 Oktober itu adalah hari cuti bersama. Ya. Nah, ini sampai sekarang kami belum mendapat pemberitahuan dari panitera Pengadilan Tata Usaha Negara apakah dimajukan atau diundur ya. Kami belum mendapat informasi.
Seperti kata Ibu Sumarsi, memang kita tetap harus punya pengharapan. Kita tetap berharap akan ada titik terang, ada Pengadilan HAM ad hoc yang membawa kembali kasus-kasus ini, dan Komnas HAM sudah kembali bersuara mengkritisi Presiden Jokowi karena dalam era pertama maupun era kedua, terutama era pertama ketika dia menyebutkan di dalam nawacitanya itu ya, seperti Ibu bilang, meskipun itu akhirnya jadi bahan konsumsi politik semata, yang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Tapi sampai sekarang ini udah periode kedua, itu nggak ada satupun yang selesai ya Bu?
Iya, betul. Jadi pada tanggal 31 Mei 2018, Presiden Jokowi menerima kami keluarga korban yang tergabung di dalam paguyuban jaringan solidaritas korban untuk keadilan. Ya. Kemudian beberapa hari berikutnya Presiden Jokowi memanggil Komnas HAM dan Jaksa Agung. Kemudian memanggil Jaksa Agung dan Komnas HAM itu adalah dalam rangka untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Tetapi kenyataannya sampai sekarang juga tidak ada kemajuan apa-apa.
Masihkah kita bisa berharap, Bu Sumarsi?
Memang sekarang ini kondisi untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat itu tergantung dari kemauan politik. Selama tidak ada kemauan politik dari pemerintah, tidak akan diselesaikan. Tetapi ketika saya mengadakan aksi Kamisan di depan istana setiap hari Kamis, kemudian sekarang ini sedang ada wabah virus corona, kalaupun kami tidak berdiri diam di depan Istana Presiden setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 5 sore, tetapi surat kepada Presiden ini selalu kami kirim. Di dalam aksi itu dihadiri oleh anak-anak muda, bahkan sampai sekarang sudah ada 43 kota yang mengadakan aksi Kamisan, termasuk di Australia. Jadi ketika sekarang ini kami tidak bisa berharap dengan Presiden Jokowi, tetapi sudah ada regenerasi, sudah ada anak-anak muda yang akan melanjutkan perjuangan kami, termasuk kalau saya pun sudah meninggal.
Jangan-jangan dulu, Bu. Ibu masih jadi tokoh perjuangan kami. Karena saya ingat waktu 98 kita punya kayak aksi susu ibu peduli. Nah, ketika itu kan ya, belum ada orang yang aware. Ya. Betul, Dokter Karlina dan sebagainya. Sekarang anak-anak muda ini punya ibu. Punya Bu Sumarsih yang jadi unggulan, apa sih, triumph kita untuk di aksi Kamisan. Jadi jangan dulu, Bu. Masih panjang nih perjuangan kita. Tapi surat cinta ibu, apa love letters ibu untuk Wawan, untuk Mas Wawan, tahun lalu ya ketika diterbitkan itu juga mengharu biru banyak orang. Dan Ibu sebut dalam surat itu bahwa Ibu sendiri juga menemukan banyak puisi sebetulnya ditulis Wawan yang belum selesai ya, Bu?
Ya, puisi itu semua puisi tidak ada judulnya ya. Tidak ada judulnya. Kemudian ada dua puisi. Radio Jakarta News FM itu selalu menyiarkan puisi Wawan. Yang menyemangati saya sampai sekarang masih banyak melakukan berbagai hal untuk memperjuangkan agenda reformasi yang ketiga yang diperjuangkan oleh Wawan dan kawan-kawannya. Agenda yang ketiga adalah tegakkan supremasi hukum, yang menyemangati adalah cinta. Cinta saya kepada Wawan ternyata bisa bertransformasi kepada perjuangan untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM.
Ya, dan Ibu sekarang sudah punya anak banyak sekali selepas diganti sama Tuhan ya, Bu.
Ya, amin. Banyak orang bilang seperti itu. Ya. Anak saya banyak sekali.
Nanti Ibu jadi banyak. Baik, Ibu Sumarsih, terima kasih sekali. Nanti kalau ada perkembangan, baik tentang putusan di PTUN maupun yang lainnya, kita akan saling berkontak ya, Bu ya?
Terima kasih, senang sekali dibantu untuk mempublikasikan perjuangan kami di dalam rangka menegakkan hukum dan HAM di Indonesia.